ye malikura ye voix de l'Amérique ka
ambalma o anga foliba ye malikura sigira kabini Washington DC États-Unis faba konala bi anga kibaria o kumaba o fleni mali jamana aye fanga nyemoko kurasoro Abdoulaye Idrissa Maïga ni ale tuye sardasu ka ministre so nyemoko ye ni ile mali abina sika malidon ka gelea afrakewa Mohamed Touré aleni shahana takiu ubarula
Karim ale député il est cadre de l'allée à Foko Katoy ni il est cadre kuma gouvernement kafale a kapsa assemblée gouvernement bi au sira de la gouvernement koroni a démissionnera
Kassim Traoré malikura tola ale fana ye segesegeli ke ni kokulenka ni weka fanga sina matondo uluda asumusumu mali chamanche ani duguma kalanso karamogo Olu ye kile tan o barabla o daminɛ bi sanbu fofana ni lise Mamadou Sar o karamɔgɔ do ale ni Mohamed Touré u ye hakili falen falen kɛ.
Alamisa tɛmɛnen an ye ɲɔgɔn ye an kumara mɛ komisiyɔn bloquera baara la parce que premier ministre ka taa yamara dɔ di pour que komisiyɔn ka baara kɛ. Malheureusement premier ministre yɛrɛ ma sɔn ka ye ɲɛ la komi ale taara ka ban o de gɛrɛbu daminɛ la bi parce que jeudi don alamisa tɛmɛnen négociation échouera.
Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Siaka Traore ale bena kuma jɛkulu mun sigira yaasa ka Mali tolantan o gwɛlɛya k'o furakɛ balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya bi ye tɛnɛn don ye avril kalo tile tan san ba fila ani tan ani wolonfila VOA ale ka malikura o sigira an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala kɛmɛ ani fila n'o 102 FM an bɛ sɔrɔ fɛna an ka siti kan n'o www.voabambara.com jɛmukan a bena dama kɔrɔlen Mariam Traore Kadiatou Traore Mohamed Touré ani ka farane yɛrɛ kan Modibo Danbele kabi studio 10 ani 7 kɔnɔna la Washington DC an bena denkubariya an b'o lamɛn fɔlɔ Mohamed ani Kadiatou fɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛnin ni ye
an balimaw an wula Mohamed Touré
an balimaw an ka foli b'aw ye Kadiatou Traore
Somali bi tɛnɛn na yɛrɛfagasu fodɔn Mogadiso jamana faba kɔnɔ finitigiw dayɔrɔ bɛɛla belebele la ye sigida maa saba faga o fana na karidon Somali jamana cɛdenw ka kɛlɛmasakura polokira fagali dankari laɲinila min na maa 15 niw bɔnana a kasara la
Boko Haram silamɛ banbaatɔkulu ye dɔgɔkun laban ɲi na mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna faga dankarili filala Nigeria kɔgɔdugu yan fanfɛla la binkanikɛlaw ye polisi 4 faga finitigi jalatigi 1 ani mɔgɔ 1 wɛrɛ gansan olu fɛnɛ tora dankarili la Lagos dafɛla la Nigeria jamana faba o kɔnɔna na polisiw ka fɔ la a binkani kɛlen na yɔrɔw la u ye a mɔgɔ nunu u binna mɔgɔw ka sow kan k'u kari ka u ka butigi kɔnɔminaw k'u bɛɛ ta hali maanifin yɛrɛ dɔw y'olu bɛɛ ta ka taa n'u bɛɛ ye
Egypte jamana bi labɛnna bi tɛnɛn la ka gɛrɛntɛ sarati yamaruya n'o ye etat d'urgence ye a siɲɛ fɔlɔ kabini san 2013 balawu la dankari fila kɔfɛ kɔpti dina bato yɔrɔ fila la kɛr min na ma 45 fagara a dankari minnu ye a kerecɛn dinaw maw kunnasiri semantiya jamanatigi Abdel Fattah El Sisi ka kan ka jamana wasaden bulonba ka yamaruyali sɔrɔ yani tile 7 kɔnɔna na
Pape François ko ale ka taama a be to a bolo kan Egypte jamana na avril kalo laban wagati nunu na dankarili kɔfɛ min kɛra karido na u ka seliyɔrɔ belebeleba fila kan kɔpto Egypte jamana kɔnɔna na ni mɔgɔ 44 ni tora la Vatican ka ɲɛmɔgɔ sabana ale ka fɔ la ntɛnɛn don RDC kaw fɛ yen nɔ wele min tun bilala nisɔngoya taama kama UDPS politiki jɛkulu fɛ Kinshasa yaasa ka prezidant Joseph Kabila kɛlɛ masira sɔrɔ kosɛbɛ bi tɛnɛ in na k'a sabu kɛ mɔgɔw ma sɔn ka bɔ u ka sow kɔnɔna na
Chad jamana la finitigiw ye kɔkun n'an b'u wele ko aktivisti tan nɔ minɛ u tun be labɛnna ka wulikajɔw boloda k'a wajibi u tɔɲɔgɔn Najo Kaina ka labila a tun nɔ minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na jamana lakanasow fɛ
mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna de fagara Guine Bisawo ji sababuya la karido in na kurun dɔ ne mɔgɔ 45 ɲɔgɔnna tun bɛ a kɔnɔ o walakatara ni mɔgɔw ye ji sanfɛla la ayiwa a kɛra a sɔrɔla fɛn min sababu la u ko ko ye wagati tiɲɛ sababu de y'a kɛ awa mɔgɔ tan ani segi nyona olu de bora ala
farafina chama cha enfant la marmafentigi jekulu ye kalanso chama mine ani ka demsonu bali ka kalam damne banyumake ton ani maya hake Human Rights Watch ka seria sabena
Yemen ka ufeno akachani mo bi nani nyona ba manchi bi nani ani finitigi do ni mo gansando olu de fagara ni mugani nani temenina kele baro fitne baro sinfe aiwa ne ukera komandando no ube fin fangatigila mou alebo ulu sisila ni kunafoni nundira finitiku uka mou fe bintenena ambalima uninde tunye bindu mkibaru ye kalase auma Mohamed Touré anine kayatu trawiri fe murubo dambili
kajatu ani Mohamed anga fuliba uye Nye jamanatiki Ibrahim Boubacar Keita aleka fangay nyemogo mogo nanina ode sigilen Umar Tatamli, Moussa Mbara, Modibo Keita, Abdoulaye Idrissa Maiga alekera a mogo nanina ye san nani okonona la. Ni alebe erpion oberebere tona. Hakila jigila Abdoulaye Idrissa Maiga ale tunye jamanatiki Ibrahim Boubacar Keita aleka jamanatiki ya o fangayini o ton fere laben. Obara unyamro de tuya ali olasa yani atunga kenye fene lakana anisar dasu oluka ministry so akumbo masaya sola Mohamed Touré ali ni shahana tahiu urubarula akani sigili nini mena sika jamana dunka gelea kafrake
Amena ampresse mononu ayafoko gouvernance sera irumula ifoka kafale ayafo che chama anga kuma majite donc odo lundi 3 avril député yeronunu député do nunu yoyoye ayafoko koti se ka toitan il faut que luka koke ni président tetelia ka gouvernement ninchi il faut que luka motion de censure ke ka gouvernement chi o sababula Karim, allez député Iveka Dendo do allez afoko o nite siranyuma yede o be siramula o katoy o luni Iveka kakuma o kanyogon famu gouvernement kafale a kapsa assemblée ka gouvernement bi o kuma kononona de la Iveka ni député nunu kumana ayafoko aye député nunu kakuma famu o be mufe abake o sira de la gouvernement koroni a démissionnera Iveka ye premier ministre kura nommé Abdoulaye Idrissa Maiga. Oye premier ministre ye mon delulu bala. Mogo be bafoko, mogo sebendu. Mogo do, mogo ladriando. Mogo do, ate galantige. Mogo do, abise barala. Mogo do, ade barase. Mogo do, politique mogo do. Donc vraiment, jamana ka hami be abusula. Donc pour le moment, Mali konala, mogo be bafoko, mogo nyumando. Si sa ambaye sigi ka lage, ni ouye ko nyumando nou fo ale nabuse o bara nyuman la
e hakila jamana fanga koro u desara uka bara la
bon antise ka foko u desara kosobe parce que gile ya debe anga jamana ni kono gela meya mumbe jamana ni kono gouvernement koro muntara ulu manani ni o gile ya ibe kama manani ni o gile ya gile ya ni ya soro jamana ni la kabini atise bina au beba don muntera jihadis nunu munana a anga dugu yoro bele bele ba ninta tombo tu gawo kidal donc jamana ni vraiment adona woro la ibe ka ko abina bo woni kono ka bo woni kono amano hode donc ube ka jamana bo wo kono ka bo doni doni mais nya era la uma sira soro folo ye ku chama solution chama nini uma sira soro gele e mumbi jamana kono karamugo nunu mumbe école karamugo ani santé mogo nunu mumbe mogo fura ani justice mogo nunu ube de revendication nini uba foko do ka fara u ka soro werika do kafara uka bara minoka alors que jamana ka wori sise ka be ninabu wori bi jamana la na wori mumbe atse ka fen beke u di gleyara baw sino u be mun nini justice mo wonunu ani sante mo wonunu ani enseignant nunu u kan ka tani oye il mérite ça mais fanga se jamana la wori ti jamana la mungu se ka u satisfait donc u fana kera gleya bele bele ba
Shahana takiu anga fuli baleni alifanya kuna funi sensela do kabo bamako.
waleya minnu be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique
Kasim Traore ale fɛnɛ dasumusumuli kɛ nin ko kelen na Mali bɛrɛbɛrɛtɔn mɔgɔ dɔw kɛrɛfɛla la Kasim
Nin tubabukalo tile segin min ye Modibo Keyita ye n'ale tun ye fanga ɲɛmaa ye ale y'a jɔyɔrɔ bila a dira Abdoulaye Idrissa Mayiga ma an ka finitigi ka minisiri o de tun ye ale ye yanni a ka baara ta a ye munumunu salo kɛ ka taa RPM ale jabala la min ye fanga sinamatɔn ka taa olu fana fɛ yen minnu ni fanga bɛ kan fɔ an'olu fana ye ɲɔgɔn ye Sumaila Sise ale ye fanga sinamatɔn ka ɲɛmaa ye
Premier ministre nana bonyamasigi kɛ komi Premier ministre wajibi don an ka laada la i ka tɛmɛ mɔgɔw baara k'u fo ka ne yɛrɛ kan a nana an fo o hukumu de man tema oka anga mango anga dailen fam fembe sika ke pour que jamana yi ka tanye ambo de siraka opposition korote comme na nya fo premier ministre anana bia kana ke chien laban anye do kai bara min drama ala ka fanga dama na fanga drama ala ka anga na fa bo ala ka jamana re na fa bo ala
umar tatam lit menen ko fe ani musa mara ka morbo keta dauka abla idrissa maiga ale na ka jamana kunti ibrim bakar keta ka fanga nyema nani nani le man kone ale far anga wuri nyama danga folo
ya ambe min kon do premier ministre ko mo okote wo hakilna ko de jamana hakilna ko de ale foram nun ko nale nana ko luka politique kelen yo ke ambe yoro mi atna boy ya nae senoreta anana ni hakilna courage me anana ni muwe ne mi le ale ni premier ministre tawche nayo to nayo ke wale ke am fana be ya ambaye me dala kuma o temena kuma te kuma wati temena bara wati de bembi menenge menenge ni ya fo ake wati ibeyo
jamana dongo tugodi Abdoulaye Idrissa ka fanga nyama yala
Abdoulaye Idrissa Mayiga président et dana dagan parce que les de dalemala oh amba ni maliens fait an numéro dana mi ngono anga djien ka demé parce que jamana ni awma demé tsira re demé de chama ma foka foko privé misi may président may ministre may mais fonga faranyo ngale ka jamana ne ne plan de bonoro de
Idrissa Mayiga abisa jore fa ka saw kemi ambe wati na ikum 600 malik mo me che kora la primature la moro kon kum nununa kam nununa ko tabe a tok yen dron aka fo don don de sera sino mami kondo ay ñeele na kan ma ci silindu baraka day nga ma kan ci ko la
ye ñana na nta do me to ko kon na ba do parce que ministre ya do ke katé me o lu kon na ama prévu ñana ma ba ko ni ra on na me an ko ni sigilendo ka ko na ma nya gra premier ministre aga se ka prévu ira en mal de una parce que ma ko bi para de la quoi
me la si so ko nya ira ka fo ko mi ni Abdoulaye Idrissa Mayiga ko bere bere li to RPM ko de a jagu ya sigi ni fanga yi kuna
an yara don kele mi be RPM an yara don RPM qui a le fou premier ministre qui a que RPM donc au Hukmuna mon de voilà ne sur ben na que RPM oui aller avec le président ga directeur de campagne anana de kamaba parce que élection sur ya ouana na jamana de la ville de kamaba au paye kumai panga la je ni mo mon na baraka ni fa mo mon la parada pour kanga do ni jamana beto sera kan jamana tete sera ni fon fe mbora la amma hakina ta di pour kanga la je ni jamana ni ana fa bala
bi maldon bela jilen wonu sigileno mi fanga kura ka ale kono ayela ka fo ko olu maw tɔgɔ kan ka dɔ bisu in na Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako
na ka madogo mali kura aw na ka madogo jɛna na ka madogo mali kura yo aw na ka ntɛ dogo jɛna Washington kɔnɔna na yanɔ aw na ka madogo jɛ na ka mani duga jabiw sigilen filɛ aw na ka madogo jɛna dɛ na kama dogo kayatu yo au na kama dogo jiena na kama dogo Mariam yo au na kama dogo jiena na kama dogo Modibo au na kama dogo jiena na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo jiena na kama ni duga jabi sigilen fle ina kama dogo jiena
ka sababu yake ɲɔgɔn famiya baliya ye u ka laɲiniw ma Mali chamanche ani duguma kalanso karamogo uye kletan barabla o damine bi sambu fofena ni ale lise Mamadou Sar o karamogo do ani uka hake ulu lafasa bagado ani o lasili baga fena do ani Mohamed Touré uye boroke ni koka
an ye baarabila in boloda sen na parseke an ye laɲini dɔw kɛ guvɛrɛnɛman na depuis ɔktɔbru kalo wagati n'an b'a a tani ka segi na an ye gɛrɛbumisɛnin dɔw kɛ an labanna ka priyazi ba dɔ depose u kɔrɔ an tun y'a ɲini u fɛ fɔlɔ ka hakɛ dɔ di lakɔlikaramɔgɔw ma n'u yɛrɛ ka hakɛ a bɛ fɔ a ma ko statut autonome de l'enseignant fila ani ka lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ mali la k'u ka saraw harmonise ka bɛn sous-région lakɔlikaramɔgɔw ta ma hali n'a ma dafa u ka surunya ɲɔgɔn na parce que baara kelen de bɛ ka ɲini an bɛɛ fɛ régionalisation in kɔnɔna la saba ani ka dɔ fara indemnitéw kan indemnité de responsabilité ou lakɔlikaramɔgɔw ye ani naani lakɔlikaramɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ NSUP la NSUP tun b'a yɛlɛma sisan a bɛ wele ko NSUP nouvelle formation NSUP nin ye école soba ye min bɛ lakɔlikaramɔgɔw dilan k'u labɔ ɔ sisan olu bɛ bɔ NSUP la ni bac plus 6 de ye donc normalement u ka kan ka bɔ ni BA niveau de ye donc o régulariser yaasa k'olu bila u ka droit la financièrement et administrativement ani duuru fana wa an tun y'a yira k'a fɔ ni mutation bɛ kɛ école syndicat da ka don a la lakɔlikaramɔgɔ syndicat da ka don ɔ an y'a jate minɛ k'a fɔ baaraw fana bɛ kɛ an tɛ ɲininka an bɛ bali ka mutation ye tite dɔrɔn donc o de tun y'an ka laɲini duuru kumaba ye a daminɛ la o de kɔnɔna la an ye négociation kɛ an bɛnna fɔ la an ni gouvɛrɛnɛman ye procès verbal dɔ siɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a datant du 8 janvier bɛnkan kɛra le gouvɛrɛnɛman s'engage ko gouvɛrɛnɛman bi engagé kelen fila saba o ye point saba fɔlɔ ye ka statut dɔ dilan ekolikaramɔgɔw ye minnu y'u ka statut ye o statut kɔnɔna la fana u ka saraw bɛ yɛlɛma u ka hakɛw bɛɛ bɛ yɛlɛma ka bɛn sous-région mɔgɔw ta ma hali n'a ma dafa ka bɛn u ma tegu duurunan fana an bɛnna kan ka fɔ arrêté in fana n'u bɛ mutation kɛ u bɛ fara an kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ an bɛnn'o min kan a fɔra ko commission bɛ sigi ka bɛn 30 janvier ma ani 15 février k'u bɛ k'o baaraw kɛ malheureusement o commission sigira baara nana kɛ an n'a ye k'a fɔ ko blocage b'a la ni premier ministre m'a fɔ ko a jɛra n'a ye ni ministre de l'éducation m'a fɔ k'a jɛra n'a ye ko a baara tɛ ka kɛ donc commission ye baara kɛ ko siɲɛ fila siɲɛ saba baara jɔra ɔ o don ni bi sɛ sa anw de sigilen bɛ an ma ɲɛ sɔrɔ ko la
kabini san daminɛna dɔgɔtɔrɔw kiritigɛlaw a bɛɛ de b'a la o tuma bɛnbɛnbɛn de don jamana fanga kama wa
ayi bɛnbɛnbɛn tɛ an n'olu tɛ sigi ka kuma yɛrɛ bɛɛ ni kungo de don parce que n'i y'a jateminɛ i y'o syndika minnu fɛ nin ye a bɛɛ y'a dama syndika de ye anw yɛrɛ tɛ santrali la yɛrɛ n'i y'a jateminɛ o syndika ninnu fana tɛ santrali la donc an ka problɛmu tɛ kelen ye an tɛ ɲɔgɔn ɲininka an tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ an bɛ hakɛ minnu ni an ni gouvɛrɛnɛman bɛnna la dɔrɔn an bɛnna la de n'an tuma bɛ la ayiwa an t'a ɲini an bɛnna la ka papiye k'a la k'a fiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o bɛnka n'aw ma se k'o timɛ o kɔni kuma dɔ a b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i y'a jateminɛ i y'o syndika minnu fɔ nin ye sante wo magistrat wo bɛnkan kelen de sɛbɛnna u n'olu fana cɛ n'u ma timɛ ni gɛrɛbu olu taara gɛrɛbu unité la anw kɔni tɛ ka taa unité la an bɛ k'an ta bɔ a senkɔrɔ dɔɔni dɔɔni.
An ka foli bɛ Sanbu fo fana ni ale ye lise Mamadu Sar o karamɔgɔ don ani u ka hakɛ o lafasabaga don o senfɛ an bɛ ya Habib Sisogo an ka foli b'ale fana ni ale bɛ Marok. Malikura ale ka bi musoŋana kɛnɛ o bɛ baɲumankɛ tɔn partenaire pour le développement o kan ni a ɲɛmɔgɔ Lamini Kamisogo ni u ka laɲini dɔ ye fana ko ka musow dɛmɛ an bɛ Kajatu Tarawere ni a ka baro lamɛn.
Sisan an bɛ baara kɛla musow dɛmɛni b'a la ayiwa ka fantanya kɛlɛli b'a la ka sɛnɛkɛkow b'a la kalankow b'a la fɛn fɛn bɛna ni adamaden yɛrɛ yiriwali ye an bɛ baara k'o olu de kun.
Musow ka hakɛkow bolo an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ aw ka jɛkulu u bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni o ye laban in na sariya sen dɔ kun bila sen kan n'a a bilala musow ye k'a don votikow ni kalatakow ni kalafilikow olu hukumu kɔnɔna na aw ye baara jumɛn ni baara jumɛnw kɛ a kɔnɔ ka tɛmɛ.
Ne tɔgɔ ye Faraban Kamisogo ye ne ye GPDR coordinateur ye an bɔra ka baara dɔw kɛ ni muso groupuw ye commune 4 kɔnɔ yan nɔ a fɔ an b'a ye dɔ ye election ko in ye gouvɛrɛneman ka yamaruya kɔnɔ loi dɔ sigira sen kan n'an b'a fɔ o ma ko quota de 30% pour les femmes anw ka jateminɛ la an y'a ye k'a fɔ parti politique caman ye a waleya a kɛra a parti dɔw wɛrɛ seeru ye parti o tɔnden musoman caman bɛ miiri kɔnɔ bi n'an bɔra o kɔnɔ NGPDR ka hakilina kɔni ye mun ye halisa kɛwale mun bɛ sen na ni gouvɛrɛneman y'a ta bi hali ni gouvernement kura bena le sigi ke ça soit un programme mun bɛ continue an kɔni bɛ yan ka damakasi kɛ musow ye kasa muso ka hakɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na surtout démocratie hokumu kɔnɔ kana mairiw kɔnɔ kana conseil régional kɔnɔ kana ministɛriw kɔnɔ sɛgɛda kuma bɛ se ka kɛ sababu ye musow bɛ se ka ta ɲɛfɛ a wɔrɔ la.
Hakɛ ko min filɛ o ye n'o ye kɛmɛ dɔ ye aw kɛmɛ dɔ ye ka bi saba labila musow ye e hakili la faamaw bɛna na lawaleya gouvernement kura nata in kɔnɔna na wa sabula jateminɛ kɛ président de la république Ibrahim Boubacar Keita 8 mars la ye musow kunbɛn waati min na. na atunya kuma fo aka kuma la alaidu ni abina na time wa wal matna na time
anwa jetemina la lauru ni rat time li e wajibi e parce que a voter assemblée la parce que ni amake abseka ke dangare jamana ere ka development donc allah fatale jago ya du anwa rat gidin bo fene hanni siraba la mum se ka jenga doni nous on est là pour ça pour plaidoyer pour cette cause là il est qu'à dénoncer le président de la république vraiment c'est lui de le saluer avec l'ensemble de son gouvernement et monsieur la la jeff pas et musaka bobo a dit monsieur moi parce que vous irez demain et tout le recommandement à bercouñé à tenir télé mais loin ni à la sonama à be appliquer ou à quand à appliquer fait
et le boulot en balma monsieur nous vous n'avez qu'à joro ni fawa d'année mina betaka duma ka fosa ou kabla ni joro la monsieur nous menace qu'à joa joro la kamina en fawa kosebe wa
ofene kinigini de en fait au delà un programme de la ukama nama fo programme au renforcement des capacités ça dit que monsieur ire kalanforo yaninga se ko se joro ma
la ini sabatira nga monsieur fo naka joro la nous ma se ka joro la kololo badi bala kodi
kololo bala nyame inte menga wara fali la kwasra ku la famille rabo fo monsieur ire amba ngo ire tene ka dawo ire la don ni place de place la na bora ka dima iga daire la ka barake ka nye afse ke sambuya on wele fene be la ini munna dona tala la ini se ka sabati
Anga fuli be Lamine Kamisogo ani ONG partenaire pour le développement à Barakela Bay.
Chak marchero kabi Washington DC ko jamukan farafna foli amna dauma sibri kari tene ani araba negenya folo kata bla negenya flala ayaw soko sande fm na walma abse gansoro anga fia juruka voaafrique.com walma abse gansoro facebook fanaka voa bamara ne terge ne termso ayaw soko nare
ye mbalma o nye muribo dambele aw ma flifio farafna foli kabini Washington DC etats-unis konona la olasa aw baw soko fia tuluka kemen ani flaka ni don folin na hey man ninga na foko de
malikura gabiseko ani dongo keneka malikura tagara sura salif keita aleka nyanaje keneka silver spring etats-unis ya ni adabolin ko kan na foloko kafunyon ka yasaka yifugo ka banaka okele salif keita ni ankumana ambala me salif
Mali dokumenti malika kofe kana fodran ko mali fodran malla nin diyanite ni herete mo fe badenya signoya ambo de la malla donc ibe kuma do ma mali kofe otiche malian kai arabe malian fe depuis longtemps et puis malian da dina fe avi fran ka fon ko amana na wo ni sura afrankli abeta albino soude ka kozla yefiko ka kozla o fene bala
Amba famia kafu alibi mado ma yefuku kaku ma famia kusebe ebisi ka welekan men la suma alibi munu kelnu kake butonyo walma ube ufaga ube ebe munu fulu mokosulu munu
Umu mokajugude suma osi uta famia paske ni fa fina, iba fina eka je bo umakala umata akola foka aspliki uye nimba ke ma nimba ta akola ita famina wani ma famu mungo fonyana ibu deta Donc, ou bien, il faut que tu aies un frère, ou il faut que tu aies un bon temps, ou femme, ou frère, comme Béran. Quand il y a un ladron, il y a un cadalé de quai. Allez, t'as un cadalé de quai. Bekaka, un bébé ou l'os, tu vois, Kélina, à la bande de fait. Café Mourinho, monsieur Fima,
non,
Alhamdulillah rabbil alamin sujabe don fitri fe
merci
donné amour ala ka hera ki amour ba ba do ka asal magasin
merci ibrahima
ana fuli be salif keita ani fondation salif keita amrobe krenkrelela tenefa tuture ana fuli bi malikura ali mandi ni farkolo yana je plan o madale krenkrelela ni shaka ni abena kuma je kuluka muka bara ya mwe koka malito lanta geliamu numba kona ku furake siaka
Yeah.
jɛkulu dɔ sigira Bamakɔ ka comité de normalisation du football malien CONOR k'a dɛmɛ ka se ka senatolantan gɛlɛya ban Mali la. Sibiri tɛmɛnen Carrefour des Jeunes na u ye tɔn sigi. An ka ɲɛmɔgɔ lamɛn.
Ne tɔgɔ Musa Tarawele, ne ye collectif président. Balontana mina kɛ ko fonctionnaire. Balontana kɛra ko fonctionnaire. INPS ko b'o la, garantie ko ni fɛnw b'o la. An ko vraiment o y'an denmisɛnw hakilina ta ye. An ko k'an bɛ CONOR dɛmɛ o sansi fɛ. O de y'a to collectif créera.
Musa Tarawele dɔ ɲɛfɔ an ye u ka tɔn ka baaraw kan.
N ka baara fɔlɔfɔlɔ mina kɛ mun ye ka CONOR dɛmɛ ka football malien dɛmɛ pour que FIFA bɛ se k'a ka sanction wuli joona joona ka bɔ Mali kunna. Ka CONOR dɛmɛ a ka réconciliation na.
Ka fara o kan jɛkulu ɲɛmɔgɔ Musa Tarawele.
An bɛna o biro belebeleba sigi collectif kɔnɔ. O biro belebeleba an bɛ yaala CONOR bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ t'u dɛmɛ baara la jamana kɔnɔna la pour que u bɛ se ka Mali balontan sigi sen kan. O t'a bannen ye dɛ, an t'an bolo jigin bilen Maliko la parce que an ka yiri dɔ bɔ yiri jukɔrɔfɛ baro la. Fɛn o fɛn hali fédération kura min bɛna sigi an b'u lajɛ n'an y'a ye k'a fɔ o tɛ sira ɲuman kan an bɛ wuli ka s'u ma pour que Mali balontan bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na.
Musa Tarawele hakilina jigi kɛ jɛkulu sigili waati la a n'a ye pereperelatigɛ dɔw di.
Collectif sigira ɲa pratiquement deux semaines. Nin kɔfɛ an bɛna bureau sigi an bɛna CONOR dɛmɛ ka baara la partout CONOR ta yɔrɔ min na an bɛna bureau sigi fan bɛɛ fɛ ka bɛɛ la convaincu an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an ka jamana dɛmɛ ka CONOR dɛmɛ pour que Mali balontan bɛ se ka taa ɲɛfɛ. Mɔgɔ fɛn fɛn ni balontan ka di ye Mali la an bɛ bɛɛ de wele ka fara ɲɔgɔn kan parce que ni jamana dɛsɛra jamana kɔnɔdenw kan ka wuli ka jamana dɛmɛ. Anw de kan ka wuli sisan ka jamana dɛmɛ ka CONOR dɛmɛ pour que FIFA k'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana ka décision kɔ. An ka collectif sigi kun b'a wele.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ siya ka Tarawele ka laseli don.
An ka foli bɛ Siaka ye. Mohamed, bi an kumana mun ni mun kan?
Ayiwa, bi an ka jɛmukan kunba tun bɛ Mali jamana fanga ɲɛmaa kura min tɔgɔ dara n'o ye Idrissa Maiga ye. Ayiwa, Shahana Takiyu n'ale 22 septembre journal ɲɛmaa ye a y'a hakilinata di o la. Kasim Traore fana ayiwa masalala ni Mali jamana fanga sinamatɔnw ye n'o ye opposition ye k'u ɲininka u hakililan na ayiwa premier ministre kura min sigira. O kɔfɛ an n'an balimakɛ Sambu Sufo fana n'ale ye ekɔli karamɔgɔ ye ka bɔ lise Mamadu Sar la o fana kumana ayiwa camancɛ yan fan ni duguma kalansow ka gɛlɛya n'u ka baara bila kan. Muso ŋanaw ka kɛnɛ kan ayiwa bi an kumana ni Lamine Kamisoko ye n'a ye ONG PDR u ka boloma dɛmɛ musow ma commune 4 kɔnɔna na. Seko ni donko kɛnɛ kan ayiwa o tun bɛ Salif Tarawele bolo. Ayiwa farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni tun bɛ Saka Tarawele bolo. A kumana ayiwa jɛkulu minnu sigira yaasaw ka dɛmɛ kɛ CONOR ma ayiwa sɛnɛtulon ka degun fanfɛla la.
Mohamed, an ka foli bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Shahanud Aidara Maître Lafiyabugu an b'a dɔn i bɛ kan ka lamɛn. Madame Ja Aminata Sal Amina Ja ale bɛ Sekoroji. Abdramani Kamayangu ale bɛ Bagadaji Segu. Dramani Dukure Bako Kane olu bɛ Segu Kura Segu. Amei Mahamad ale bɛ Gawo an ka foli b'a ye. Walasa jɛmukan labɛnna a balimakɛ Frednɛr Kaimit fɛ an ka nɛgɛ karafejuru tuma an balimakɛ bolo a dira u ma Mohamed Ture Kajatu Traore Mariam Traore ani ka fara ne yɛrɛ kan. An bɛ sɔrɔ 102 FM kan walima a bɛ se ka taa an ka site kan www.voabambara.com. Walasa aw k'an bɛɛ ni tun ye Modibo ye an b'a bila ni Salif ale ka différence.
Don't you know?